Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Спіс неўязных на тэрыторыю Еўразвязу можа пашырыцца яшчэ на 135 беларускіх чыноўнікаў. Працаўнікі заводу Батэ, незадаволеныя зарплатай, пагражаюць спыніць працу. Выборы 2012. Байкот, не байкот, а назіральнікі будуць.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску 20-я гадзіна ў пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Ізраіля Беньямін Нетаньяху абвінаваціў Іран у арганізацыі тэрактаў супраць ізраільскіх дыпламатаў у Індыі і ў Грузіі. З'ява Нетаньяху адбылася пасля паведамлення Міністэрства замежных справ Ізраіля пра тое, што сёння ў Дэлі быў падарваны аўтамабіль, які належыць ізраільскай амбасадзе. Паводле індыйскай паліцыі, пацярпеў кіроўца і жонка аднаго з дыпламатаў. У сталіцы Грузіі Тбілісі сёння ж удалося абяшкодзіць бомбу пад дном машыны супрацоўніка ізраільскай дыпмісіі. Па словах Нетаньяху, гэтыя напады падобныя з нядаўнімі спробамі замахаў на ізраільцянаў у Тайландзе і Азербайджане, адказнасць за якія Ізраіль усклаў на Іран і ліванскую групоўку Хезболах, якую падтрымлівае Тэгеран. У Ізраілі не выключаюць, што гвалт звязаны з забойствам некалькіх іранскіх навукоўцаў, якія мелі дачыненне да ядзернай праграмы Тэгерану. Прэм'ер-міністр Пакістану Юзуф Разы Гілані сёння паўстаў перад Верховным судом па абвінавачанні ў непавазе да суду. Яно было вылучана ў сувязі з адмовай прэм'ера аднавіць карупцыйныя справы супраць прэзідэнта Асіфа Аль-Ры Азарадры. Раней Гілані заявіў, што абвінавачанні супраць прэзідэнта палітычна матываваныя. У 90-х гадах Азарадры некалькі разоў абвінавачваўся ў карупцыі. У той час, як жонка яго Беназір Бхутта пасля забітую выніку замаху была прэм'ер-міністрам Пакістану. У 2003 годзе ён быў асуджаны завочна, затым пасля прыняцця закона аб амністыі усе абвінавачанні супраць яго былі знятыя. Улады Сірыі катэгарычна не пагадзіліся з прапановай Лігі арабскіх дзяржаў спрабаваць аб'яднаныя міратворчыя сілы Лігі ІАН для спынення крывапраліцця ў Сірыі. Сірыйскі амбасадар у Егіпце Юсуф Ахмед назваў гістэрыкай дзеянні Лігі, якая выступіла учора на пасяджэнні ў Каіры шэрагам ініцыятыў па Сірыі. Наадварот, міністр замежных справ Вялікабрытаніі Уільям Хейх заявіў сёння, што прапанова аб стварэнні міратворчых сілаў заслугоўвае разгляду. Ён таксама паведаміў пра гатоўнасць Лондону прыняць удзел у працы так званай групы сяброў Сірыі, створанай па ініцыятыве арабскіх краінаў. Група павінна каардынаваць палітычныя і гуманітарныя намаганні па пераадоленні крызісу. Кіраўнік Міністэрства замежных справ Расіі Сергей Лаўроў тым часам заявіў, што Масква чакае ад арабскіх краінаў тлумачэння дэталяў прапановаў Лігі. Парламент Грузіі прагаласаваў за законапраект аб новых мерах жорсткай эканоміі, на прыняцце якога настойвае Еўразвяз у абмен на прадастаўленне Грэцыі чарговага пакета фінансавай дапамогі ў 130 мільярдаў еўра, без якой краіне пагражае дэфолт. У нядзелю ў Афінах падчас сутыкненняў паміж дэманстрантамі, якія пратэставалі супраць далейшага скарачэння заробку і пенсій, і паліцыі, больш як 80 чалавек атрымалі раненні. Сярод пацярпелых 30 паліцэйскіх, не менш за 20 маніфестантаў былі затрыманыя. Падпаленыя найменш як 10 будынкаў, у тым ліку кінатэатр, банк, кавярня, разбітыя вітрыны некалькіх дзясяткаў крамаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.